Bir, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ziyorat turizmini rivojlantirarkanmiz bir narsani tushunishimiz kerak. Ya'ni ziyoratga jalb qilgan odam, ziyorat qilishga kelgan odam u uy kulgi qilishga kelmaydi. Biz ziyorat turizmi deyamiz, lekin Buxoroda tadbirlar o'tkazamiz. Yoki moda haftaligi deydimi, milliy kiyimli ko'rgazmasi deymizmi, yoki Buxorodagi labxoz atrofidagi diskoteka masalalari. Bu bilan biz faqatgina ularni o'zimizdan itaramiz, ya'ni kimidan qilib qo'yamiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyaning Konyasi va O'zbekistonning Buxorosi o'rtasida o'xshash jihatlari talaygan. Har ikki shahar ham o'z vaqtida poytaxt bo'lgani va har ikkisining islom madaniyati tarixida o'ziga yarasha o'rni bor. Konyadagi Saljuq universiteti professori Nejmi Uyandikning aytishicha, bir paytlar Konya va Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan hozirgi O'zbekiston hududini ma'naviy rishtalar o'zaro bog'lab turgan. Markaziy Osiyodagi islomiy tariqatlar, ma'naviy meros, me'morchilik an'analari va turmush tarzi Konyadagi hayotga ham ta'sir ko'rsata olgan.
Samarqand, Buxoro, Toshkent, Xiva gibi ve bu yöredeki
Konya Türk İslam dünyasının poytaxti bo'lgani uchun Samarqand, Buxoro, Toshkent, Xivada paydo bo'lgan hamda Imom Buxoriy, Imom Maturidiy, Naqshbandiy, Abdulxoliq G'ijduvoniy kabi peshvolar asos solgan ma'naviy meros bu yergacha yetib kelgan. Albatta Konyaning tarixida Mavlono Jaloliddin Rumiyning o'rni beqiyos. U bag'ri kenglikni, qardoshlikni, birdamlikni targ'ib qilgan. Darhaqiqat Konyani Rumiysiz tasavvur qilish qiyin. Uning qabrini ziyorat qilish uchun dunyoning turli nuqtalaridan turfa dinlar va madaniyatlar vakillari keladi. Umuman Konya shahri Turkiyada ziyorat turizmining muhim markazlaridan biridir. Bu yerga har yili o'rtacha 3 million turist keladi. Buxoro ham xuddi shunday ziyorat turizmi markaziga aylanishi mumkinmi? O'zbekiston hukumati 2021 yilgacha Buxoroga keladigan xorijiy sayyohlar sonini 2 barobar ko'paytirish va turizm xizmatlari tushumini 350 million dollarga yetkazishni rejalashtirgan. Buxoroda umuman O'zbekistonda turizm sektorining nisbatan yangi yo'nalishi hisoblanuvchi ziyorat turizmini rivojlantirish yo'lida qanday muammolar mavjud? O'zbekiston bo'ylab ziyorat turizmi xizmatlarini ko'rsatuvchi firmalardan birining rahbari G'olib Sodiqov oxirgi paytda xorijlik musulmon turistlar soni ortayotganini aytadi. Biroq infratuzilma bilan bog'liq bir qator masalalar bor. deydi. Yo'l bo'ylarida masjidlar sonini ko'paytirish, masjidlarda ayollar namoz o'qish uchun sharoit yaratish, mehmonxonalar sonini ham orttirish va xodimlarining islomiy talablariga ko'ra kiyinishini tartibga solish, suv va elektr ta'minotida uzilishlarning bo'lmasligini ta'minlash, shaharlararo transport qatnovini yaxshilash, avtomobil ijarasini rivojlantirish shular jumlasidan.
Ziyorat turizmini rivojlantirarkanmiz bir narsani tushunishimiz kerak. Ya'ni ziyoratga jalb qilgan odam, ziyorat qilishga kelgan odam u o'yin kulgi qilishga kelmaydi. Biz ziyorat turizmi deyamiz, lekin Buxoroda tadbirlar o'tkazamiz, balki moda haftaligi deydimi, milliy kiyimli ko'rgazmasi deymizmi, yoki mana bu narsa juda ko'p saytlarda ham maqola bo'lib chiqib ketdi. Shu Buxorodagi labhoz atrofidagi diskoteka masalalari. Bu bilan biz faqatgina ularni o'zimizdan itaramiz, ya'ni kelmaydigan qilib qo'yamiz. Chunki biz ko'rdik Buxoroda yurganimizda, aynan shu Buxoroni ziyorat qilishga kelgan turistlar, Buyuk Britaniyadan kelgan turistlar boyiga diskotekani ko'rib bir chetroqdan o'tib ketishga harakat qilishdi. Tushunishmadi, biz bilishimiz bo'yicha ular tushunishmadi. Qanaqa Buxoroda, Buxoroni markazida labhoz atrofida madrasalarning o'rtasida diskoteka bo'lishini ular tushunishmadi. U tushunishmaydi ham, chunki bular Buxoroni dinni quvvati deb bilishgan shu vaqtgacha. To'g'ri, 70 yil Sovet ittifoqi davrida bu narsa ancha nima deydi bir yo'qlikka qarab ketdi. Lekin hozir alhamdulillah hammasi yaxshi, unga juda katta e'tibor beriladi. Lekin mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Ya'ni ziyorat turizmini rivojlantirishda bu diskoteka bilan yoki yana bir narsalar bilan turist jalb qilib bo'lmaydi. Yoki bir ajratib olish kerak. Qaysi shaharlarga ziyorat turizmi tashkil qilinadi, qaysi shaharlarga shunday turizmni o'zi.
G'olib Sodiqov O'zbekistonga kelayotgan ziyoratchilarning talablariga javob bera olish kerakligini aytar ekan, halol oshxonalariga ham e'tiborni kuchaytirish, ularning faoliyatini dunyo bo'yicha e'tirof etilgan halol standartlarga moslashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Har bir ziyoratchi bizdan mamnun bo'lib ketish kerak. Ana shunda ular o'z tanishlariga O'zbekistonni tavsiya qiladi. Abror Masharipov Turkiyadan Amerika ovozi uchun.
Texasning El Paso shahrida 20 odamning hayotiga zomin bo'lgan otishmaga oq tanli millatchining qo'l urgani haqidagi xabarlardan so'ng ayrim kuzatuvchilar prezident Donald Trampning muhojirlar va ozchilikdagi guruhlarga qarshi bayonotlari, odam ajratishga qaratilgan izohlari 2020-yilgi prezident saylovlarida g'alaba qilishga qaratilgan strategiyaning bir qismi sifatida ish bermasligi mumkinligini aytmoqda. Davlat rahbarining irqiy mavzudagi agressiv ohangi oq tanli ishchi sinf vakillarining ovozlarini yutishda yordam berishi va shu bilan birga unga 2016-yilda ovoz bergan mo'tadil saylovchilarni o'zidan uzoqlashtirishi mumkin. El Pasodagi voqeada oq tanli millatchi muhojirlarni nishonga olgani haqida xabar berilgach, demokrat qonunchilar prezident Trampni yana bir bor mamlakatda irqiy ziddiyatlarni kuchaytirayotganlikda aybladi. 2016-yilda prezidentlikka nomzod bo'lgan paytida Tramp meksikalik muhojirlarni jinoyatchi va zo'ravon deb atagan edi. Oq uyda ish boshlashi bilan oq tanli millatchilarni qoralashdan o'zini olib qochdi. Siyosiy tahlilchilarning bir qismi buni Trampning xulqiga bog'lasa, boshqalar nazarda bu saylov strategiyasining bir qismidir.
I think he knows his supporters like to see him fight.
Tramp tarafdorlari uning to'polon qilib turishini xohlashadi va prezident buni biladi deb o'ylayman. Tramp muxolifatdagi demokratlar bilan urushib tursam, siyosiy jihatdan bu menga qo'l keladi deb o'ylasa kerak,
deydi sobiq respublikachi strateg Aleks Konant. Davlat rahbarining yaqinda oq tanli bo'lmagan qonunchilarga hujumi matbuotda keng yoritildi. U qora tanli kongressmen Elijah Cummingsni ichiga kalamush va kemiruvchi tushgan jirkanch va betartib odam deb atadi. Demokratik partiyaning kongressga ilk saylangan 4 ayol qonunchisini esa Tramp radikallar deb atab, o'zlarining jinoyatga bulg'angan va parokanda joylariga ketishini talab qildi.
The strategic part of it is that he's dominating the discourse. He's getting people fired up about things.
Masalaning strategik tomoni shuki, Tramp har bir muhokama markazida turibdi. O'zi uchun muhim bo'lgan mavzular bo'yicha tarafdorlarini shijoatlantira oladi. Va'dalarining ustidan chiqa olmayotgani ular uchun muhim emas,
dedi Amerika taraqqiyot markazidan tahlilchi Jon Halpin. Tramp tanqidchilariga ko'ra, uning jamiyatdagi tortishuvlari matbuot diqqatini prezidentning tibbiy sug'urta narxlarini tushirish kabi bajarilmagan va'dalaridan chalg'itmoqda. Demokratik nomzodlar o'rtasida kechayotgan debatlarda sog'liqni saqlash tizimi va boshqa sohalarni isloh qilishga qaratilgan dadil takliflar yangramoqda. Prezident ularni radikal sotsialistlar deb, ular taklif etayotgan siyosat o'tgan yili 3%lik iqtisodiy o'sishga erishgan iqtisodiyotni barbod qilishini aytmoqda.
October of 2020 have people thinking about
Trump 2020 yil oktyabrga kelib qolishimizni istardi. Ya'ni saylovdan bir oy oldingi. U bir tomonda Demokratik partiya, ikkinchi tomonda esa radikal kuchlarga qarshi turuvchi odam deb xayol qilyapti o'zini,
deydi tahlilchi Jon Halpin. Trampning ashaddiy tarafdorlari uning noqonuniy immigratsiyaga qarshi siyosatini qo'llab-quvvatlaydi. Biroq uning irqiy hujumlari va migrantlarning hibsxonalarda xo'rlanayotgani haqidagi xabarlar mo'tadil respublikachilarning Trampdan uzoqlashishiga sabab bo'lishi mumkin.
If this becomes a referendum on Trump and his temperament, he does risk.
Agar Trump va uning fe'li bo'yicha referendum o'tkazilganda edi, Trump uning ishlaridan mamnun, lekin tweetlarini yoqtirmaydigan shahar chetida yashovchi oq tanli saylovchilar va ba'zi hollarda ayollar ovozlarini olmaslik ehtimoli bilan yuzlashgan bo'lardi,
deydi ekspert Alex Conant. 2020 yil saylov kampaniyasida irqiy masalalar muhokama markazida hali uzoq bo'lishi kutilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
O'tgan yili AQShda turli ish joylarida o'tkazilgan immigratsiya reydlarida 1500 dan ortiq hujjatsiz muhojir ushlangan. 2018 yili Tramp ma'muriyati tomonidan jami 250 mingdan ortiq odam deportatsiya qilingan. Hujjatsiz ishchilarni yollagani uchun har yili o'rtacha 15 kompaniya jinoiy javobgarlikka tortiladi. Immigratsiya nazoratini kuchaytirish va bunga qarshi bo'lganlarning aytishicha, hujjatsiz ishga yollash uchun javobgarlik kuchaytirilmas ekan, noqonuniy muhojirlikni kamaytirib bo'lmaydi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. AQSh immigratsiya va bojxona nazorati xodimlari yaqinda Mississippi shtatidagi 7 qishloq xo'jaligi korxonasida reyd o'tkazib, noqonuniy ishlayotgan 680 hujjatsiz muhojirni hibsga oldi. Lekin ish beruvchilar kamdan-kam holatda federal qonunlarni buzganlikda ayblanadi. Chunki ishchilar mamlakatda noqonuniy yurganini ular oldindan bilganini isbotlash qiyin. Hujjatsiz ishchi yollash uchun $100 $10,000 jarima yoki bir necha marta qonun buzilgan holatda 6 oygacha qamoq jazosi belgilangan. Biznes egalari uchun jazo choralarining yengilligi noqonuniy immigratsiya yo'qolmayotganining asosiy sababidir, deydi faollar. Biz shoxshabbalarga hujum qilyapmiz. Muammoning tomiri esdan chiqyapti, deydi faol Kevin Lin. Ko'plab kompaniyalar ishchilarning huquqiy maqomini tekshirish uchun E-Verify hukumat tizimidan foydalanadi. Lekin dastur xatolardan xoli emas. Ba'zan soxta hujjatlar ham o'tib ketadi va natijada ish beruvchilar aybni onlayn tizimga ag'daradi. Mening qarashim shuki, E-Verify kutilgandek ishlamaydi va shu bois u mashhur. Siyosatchilar bu masalada qattiq turgandek, lekin ular mahalliy iqtisodiyotga zarar yetkazishini xohlamaydi, deydi tadqiqotchi Alex Nourasta. Immigrant huquqlari himoyachilari ishchi muhojirlarning jinoyatchi sifatida ko'rilishiga qarshi, biznes faollari esa qonuniy immigratsiyani kengaytirish orqali ishchilar taqchilligini bartaraf qilish tarafdori. Quyi va o'rta malakali ishchilarga bu mamlakatda qonuniy kelib, ma'lum muddat ishlay olishiga va so'ng o'z vatanlariga qaytishiga ruxsat berish kerak, deydi Nourasta. Immigratsiyaga qarshilar esa ishchilar kamligini inkor etib, aksincha amerikaliklarga maoshlar miqdorini oshirish lozimligini aytadi. Ularga ko'ra, noqonuniy muhojirlarni yolovchilarga jazo kuchaytirilishi kerak. Ular hozirgi jarimalarni biznesning xarajati sifatida ko'radi va bu o'zgarishi kerak. Buni o'zgartiradigan narsa qamoqqacha bo'lgan qattiq jazo choralaridir, deydi Kevin Lin. Ish beruvchilar uchun jazoni kuchaytirishni muhojirlar tarafdorlari ham, bunga qarshilar ham yoqlaydi. Ammo tizimni qanday isloh qilish bo'yicha qarashlar xilma-xil. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika Qo'shma Shtatlarida huquq faollari yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima to'lovlaridan arz qilib keladi. To'lovning qimmatligi kam ta'minlangan shaxslarni jinoyatchiga aylantirib qo'ymoqda, deydi ular. Chunki vaqtida to'lanmagan jarima miqdori oshib boraveradi. Natijada ehtiyojmand qatlam sudda javob berishga majbur bo'ladi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Missurida favqulodda vaziyat unut bo'lib, odatiy tartib hukmron, biroq politsiya avtomobillarni ko'p to'xtatadi. Shtatning Ferguson shahridagi qora tanli haydovchilar esa politsiyaning jarimaga tortishidan avvalgiday qo'rqmaydi.
Politsiya jarima yozishdan tiyilib, bizga yordam beradigan dasturlarni taklif etmoqda. Jamoatchiligimizga hech qanday to'siq yo'q,
deydi mahalliy qora tanlilar jamoatchiligi rahbari Latasha Brown. 2014-yilda oq tanli politsiyachi qora tanli o'smir Michael Brownni otib o'ldirganida namoyishlar haftalab davom etgan edi. Voqea Ferguson va boshqa shaharlarda nochor aholiga munosabat yomon ekanini ko'rsatgan. Sobiq faol va Ferguson shahar ma'muriyati vakili Wesley Bell o'tgan yilgi saylovda g'alaba qozonib, St. Louis okrugining ilk qora tanli bosh prokuroriga aylandi.
Qiyosan olganda Ferguson qoida buzarlik bo'yicha yuqori o'rinlarda emas. Fergusonda yaxshimi yomonmi nima ekan qilsang, ba'zan mahalliy, ba'zan esa federal darajada qayd etiladi. Ayni damda o'zgarishlar uchun fursat yetgan. Mamlakat bo'ylab aks etadigan islohotlar qilish lozim,
deydi Bill. Missuri jarimalardan tushadigan mablag' hajmini 20% qisqartirdi. Texasda jarima miqdorini qoida buzarning moddiy imkoniyatiga qarab belgilash to'g'risida qonun qabul qilindi.
Islohotlar sezilmoqda, biroq bu hali yetarli emas,
deydi jarimalar bo'limi rahbari Liza Foster. Asosiy o'zgarish shu.
Sudlar to'lovni amalga oshira olmagan qoida buzarlarni qamoqqa hukm qilmayapti,
deydi Foster. Ayrim shtatlar jarima to'lovlarini amalga oshirmaganlik uchun haydovchilik guvohnomasini bekor qilishni to'xtatgan. Sentyabr oyida Texasda 1 million haydovchi guvohnomasi qaytarib beriladi. Fergusonda Brownning o'limi bilan oshkor bo'lgan tengsizlik muammosi saqlanib qolgan. Shtat bosh prokuroriga ko'ra, 2014-yildan beri Ferguson va butun shtat miqyosida yo'l patrul xizmati xodimlarining irqiy notenglik asosida jarimaga tortish hollari ortgan.
Suddan qatorasiga qora tanlilar chiqib kelayotganini ko'rasiz. Shahar aholisining 67% qora tanli, biroq sudda 98% qora tanlilar bo'ladi,
deydi mahalliy aholi vakili Michael Woss. Shahar islohotlarni amalga oshirishda muammolarga duch kelayotgan bo'lsa-da, aholi tengsizlik muammosini hal qilish ahdida qat'iy. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Bobogay ko'chada o'tin va qog'oz terib yurar edi, sotar edi uni. Onasi qarzidan qutulish uchun uni bir erkakka sotdi. Afg'on qizi er nima ekanini bilmay qo'rquvdan rosa yig'ladi, lekin dardini hech kim eshitmadi. Har yili dunyoda 12 million qizning taqdiri shu: go'dak holida erli bo'ladi, xo'jayinga topshiriladi. Nigeriyalik Xadicha hayz nima ekanini bilmas edi, hozir 13 yoshda masalan. Hayot shu deyishadi ularga. Bola ekani uchun turmushda qiynaladi. Lekin yordam beradiganlar oz. Imkoniyatlar cheklangan.
Unë martova se mbeta në rrugë, ku mund ta çoja unë vajzën time?
Albanialik Arkida Drizë un 2 yoshli qizini uzatgan, chunki yashashki joyi yo'q edi. Uyim bo'lganida qizimni o'zim boqar edim dedi ona. O'qitar edim balki. Yosh qizlar boshpana bo'lmasa erga tegishga majbur, chunki ko'chada yashash yanada xavfli. Och nahor yurishi mumkin. Qizlarni erta erga berish faqat qashshoq davlatlarga xos holat emas. Amerikada ham 18 ga kirmay nikohlanadiganlar bor. Diniy dargohlar bunga ruxsat beradi. Kimdir ularga shikoyat qilsa, jazolanishi mumkin, lekin ko'p hollarda e'tibor yo'q. Erimni 13-14 yoshimda uchratdim, dedi Katlin. Keyin birga bo'ldik, homilali bo'ldim, nikohlanib oldik. Aks holda balki uni meni zo'rlaganlikda ayblab qamab yuborishardi. Bu insonlarning birortasi maktabni bitirmagan. Hammasi zo'ravon erkaklar bilan yashaydi. Tayinli ishi yo'q. Eriga qaram, ko'zlarida yosh, yuragi to'la dard. Bolaligim qani, dedi 13 yoshli Somaya. Maktabim qolib ketdi. Xuddi tushdagidek. Yo'q, deyishdim. Tamom. BMT hukumatlarini bu muammoni bartaraf etishga undaydi, lekin amaliy harakat sust. To'yimdan bir kun oldin mahalliy rasmiy uyimizga keldi. Erga tegishni xohlaysanmi deb so'radi. Yo'q dedim.
Bas.
To'y bo'lmadi, dedi Tanzaniyadan 14 yoshli mana bu qiz. Turkiyalik sulton esa erta turmush qurgan bo'lsa-da hayotidan mamnun. Erimni to'yimgacha ko'rmaganman, bilmas ham edim, lekin bir-birimizga yoqdik. Baxtliman, dedi u. Biroq baxtini topganlar yosh oila qurganlar orasida juda oz. Ajrashganlar, eri tashlab ketganlar, ishsizlar, ilimsizlar ko'p. BMT har yili shunday hisobot beradi. Bangladeshdan 11 yoshli Mohi hayotdan umidini uzgan, o'qimagan, azoblangan, yolg'izlanib qolgan, mehr ko'rmagan. Bola edi, xotin bo'ldi. Keyin esa ona. Farzandlarini katta qilar ekan, ular o'z hayotini bu bolalarga ravo ko'rmaydi. Indoneziyadan 13 yoshli rasmiyna bolasi aslo unga o'xshamasligini xohlaydi. BMT 2030 yilgacha bu muammoni yengmoqchi, lekin bu ayollar kurash samara berishiga ishonmaydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi uchun.
Dahshatli afsonalar, qo'rqinchga to'la ertaklar insonni ta'sirlantiradi, hayajonga soladi. Alvin Schwartz qalamiga mansub bolalar qo'rqinchli asariga Stefan Gamel illustratorlik qilgan. Sujet Oskar mukofoti sovrindori, prodyuser Guillermo del Toro va kino ustasi Andrei Avredalning e'tiboriga tushib, uni katta ekranga olib chiqdi. Premyeraning birinchi haftasidayoq 20 million dollar tushgan. Bu degani qo'rqinchli filmlar o'smirlar e'tiboridagi janr. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men, Farog'at Eshbekova. Zulmatda aytiladigan qo'rqinchli afsonalar kartinasida monstrlar kitobdan tirilib chiqib o'smirlar hayotiga rahna soladi. Ertaklar Oskar sovrindori Guillermo del Toroga shu qadar yoqdiki, ularni kinematografik bir turkumga jamladi.
There are two types of horror movies, ones that are disturbing and they sort of scar your soul permanently.
Dahshatli filmlar ikki turga bo'linadi. Biri bir umrga ruhingizni jarohatlaydi. Yana bir turdagilari shunchaki his-tuyg'ularingizni o'ynaydi, hayajon beradi, to'lqinlantiradi, deydi prodyuser. Kino ustasi Andrei Avredal bolalar yozuvchisi Alvin Schwarzning bu hikoyalar to'plamini ekranga olib chiqdi.
A mix between a modern horror movie and
zamonaviy bolaligimdagi Amblin kinolari qorishmasiga o'xshagan kartina bo'ldi, deydi Andrei Avredal. U 1980 yillardagi Poltergeist, Shabozlar, O'zga sayyoralik kabi filmlarda o'smirlar va qo'rqinchli voqealarning qorishmasini nazarda tutyapti. Shuningdek, kartinada 1970 yillardagi g'ayritabiiy kuchlar bilan kurash, o'smir qahramonlar, qasoskorlik, dahshat, vahima elementlari bor. Odatda jabr ko'rayotgan ijobiy qahramonga g'ayritabiiy kuch keladi yoki ilohiy darvozalar ochilib, qo'rqoqlik o'rnini g'oyibdan kelgan botirlik va qahramonlik egallaydi.
Tell me a story.
Zulmatda aytiladigan qo'rqinchli afsonalar seriali dahshatli filmlar orasida yagona retro kartina emas. Netflix online filmlar kompaniyasiga ko'ra, G'alati narsalar seriali aynan o'smir tomoshabinlar uchun ishlangan. Serial internetda birinchi 4 kundayoq 40 million marotaba ko'rilgan. Sujet qahramonlari nafaqat mahalliy, shuningdek boshqa millat vakillari bo'lishi mumkin. Masalan, Netflixning yozuv mashinasi kartinasida hind o'smirlari ruhlar makoniga borib sirni fosh qiladi, arvohlar bilan yuzlashadi.
Wonderful thing that only exists.
Qo'rquv va shubha bilan tomosha qilish faqatgina dahshatli filmlarga xos ajoyib xususiyat, deydi Andrey Avridal. Farog'at Tashbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. You could try to turn off the sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. To everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, living with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.